VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐปฏิเสธคำขอของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะนำคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศกลับมาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับว่าผู้พิพากษานิวกอร์ซิชซึ่งตนเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐนั้นกล่าวตำหนิคำพูดของตนที่โจมตีฝ่ายตุลาการของสหรัฐทำโทศกทำเนียบขาวเผยแพร่จดหมายอวยพรเนื่องในโอกาสตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนให้กับผู้นำของจีนและนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีกำหนดจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเรามีรายงานมาเสนอนะครับว่าคาดว่าหัวข้อของการหารือระหว่างผู้นำสองประเทศนี้จะมีอะไรบ้างนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเชิงสุขภาพนะครับปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพของผู้คนในทวีปเอเชียในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ไต้หวันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสมองที่ไม่สามารถพูดได้สามารถถ่ายทอดสัญญาณประสาทออกมาเป็นถ้อยคำทางจอคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับคนที่คอยดูแลได้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่ว่าวัวนั้นมีส่วนสนับสนุนให้เกิดก๊าซเรือนกระจกด้วยการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างไรตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับหรือเมื่อสักครู่นี้คือซึ่งก็เป็นตอนเย็นของสหรัฐนะครับที่นครซานฟรานซิสโกศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐมีคำวินิจฉัยให้ยืนตามคำสั่งของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ให้ระงับการปฏิบัติตามนโยบายคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์ตามที่ผู้นำสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารที่ห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดและห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามหรือสนับสนุนคำสั่งของศาลชั้นต้นก็จะเป็นผลให้ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่สามารถดำเนินตามคำสั่งผู้บริหารหรือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศได้ในขณะนี้และเป็นที่คาดหมายกันว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐดังกล่าวต่อศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐเพื่อให้มีคำวินิจฉัยในขั้นท้ายสุดต่อไปครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกล่าวโจมตีวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตริชาร์ดบลูเมนทอลที่โดยกล่าวหาว่าวุฒิสมาชิกผู้นี้บิดเบือนความจริงจากการที่เขานำคำกล่าวหรือคำพูดของผู้พิพากษานิวกอร์ซิชซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐมาเปิดเผยโดยเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทอลได้สะท้อนหรือกล่าวอ้างถึงคำพูดของผู้พิพากษานิวกอร์ซิชที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษ์โจมตีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อการทำงานของฝ่ายตุลาการสหรัฐว่าเป็นเรื่องที่ทำลายขวัญกำลังใจและชวนให้น่าท้อใจประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าวุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทอลที่ว่านี้บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำพูดของตุลาการศาลอุทธรณ์นิวกอร์ซิชซึ่งตนเสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐแต่นอกเหนือจากคำพูดของวุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทอลแล้วผู้ที่ทำงานใกล้ชิดคนอื่นๆกับตุลาการนิวกอร์ซิชรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันอีกอย่างน้อย3คน ก็ได้ช่วยยืนยันคำกล่าวของผู้พิพากษานิวกอร์ซิชที่ได้ตำหนิคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้กล่าวโจมตีหรือตำหนิการทำงานของฝ่ายตุลาการสหรัฐเช่นกันระบบการทำงานหรือการแบ่งอำนาจการบริหารการปกครองของสหรัฐนั้นเน้นที่การถ่วงดุลอำนาจโดยอำนาจ3ฝ่ายนะครับคืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยถือกันว่าอำนาจทั้ง3นี้มีบทบาทและฐานะที่ทัดเทียมกันและมีความสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เจ้ากระทรวงคนใหม่นะครับคือวุฒิสมาชิกเจฟเซชันหลังจากที่เขาได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภาด้วยคะแนน52-47และทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มเข้าทำงานในวันนี้ก่อนหน้านี้ระหว่างการอภิปรายในวุฒิสภาเพื่อออกเสียงรับรองได้มีความพยายามของสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตที่จะกล่าวถึงประวัติการทำงานของวุฒิสมาชิกเจฟเซชันในฐานะผู้ใช้กฎหมายซึ่งมีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติต่อคนต่างผิวแต่ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภามีมติให้ยุติการอภิปรายหรือไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตในเรื่องเกี่ยวกับอดีตการทำงานของวุฒิสมาชิกเจฟเซชันซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ของสหรัฐแล้วครับและเมื่อวานนี้นะครับทำเนียบขาวได้เผยแพร่จดหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งไปให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีนเพื่ออวยพรต่อประชาชนชาวจีนและขอให้จีนนั้นมีความมั่งคั่งไพบูลย์ในโอกาสของปีระกาซึ่งเป็นปีใหม่ตามการธรรมเนียมของการนับปฏิทินของชาวจีนนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการกล่าวว่าทั้งจีนและสหรัฐนั้นทั้งสหรัฐและจีนนั้นกำลังมองหาโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและจีนโดยเป็นคำพูดจากฝ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามแต่หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งแล้วผู้นำของสหรัฐกับจีนก็ยังไม่มีโอกาสได้สนทนาซึ่งกันและกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายถึงแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนจะแถลงว่าทั้งสองประเทศนั้นยังคงมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดซึ่งกันและกันก็ตามครับแต่ผู้นำรัฐบาลที่กำลังจะเข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนะครับโดยคาดว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นซึ่งมีคณะผู้ติดตามที่มีจำนวนมากนับเป็นประวัติการจะหารือในหัวข้อต่างๆหลายด้านกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่กรุงวอชิงตันวันศุกร์นะครับทั้งคู่ได้พบกันก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนในครั้งนั้นความชื่นชอบกีฬากอล์ฟของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์โดยที่นายกรัฐมนตรีอาเบะได้มอบไม้กอล์ฟราคาแพงเป็นของขวัญให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับและครั้งนี้ที่สหรัฐทั้งคู่ก็จะไปเล่นกอล์ฟกันด้วยในวันเสาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สคาดว่าผู้นำทั้งสองจะไปดวลวงสวิงกันที่สนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับที่เมืองปาล์มบีชรัฐแคลิฟอร์เนียใกล้กับรีสอร์ทมาราอาลาโกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หากเป็นเช่นนั้นจริงผู้สังเกตการการเมืองกล่าวว่าอาจจะเกิดประเด็นเรื่องความเหมาะสมเกี่ยวกับการทับซ้อนของธุรกิจครอบครัวและภารกิจของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่อาจารย์เจมส์บราวน์จาก Temple University ในญี่ปุ่นบอกว่าความสัมพันธ์ระดับส่วนบุคคลในบรรยากาศที่เป็นกันเองเช่นที่สนามกอล์ฟนั้นเป็นส่วนสำคัญในการเจรจากันของผู้นำสหรัฐและญี่ปุ่นในการพบกันครั้งนี้น่าจะมีการหารือกันในหลายหัวข้อเช่นการค้าระหว่างกันนโยบายการเงินและความมั่นคงนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะนั้น เตรียมเสนอแผนลงทุนในสหรัฐ 150,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในอเมริกาซึ่งน่าจะทำให้เกิดการจ้างงาน 700,000 ตำแหน่งนะครับก่อนหน้านี้บรรยากาศความเป็นมิตรกันของสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นได้รับผลกระทบจากการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เขากล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่บิดเบือนค่าเงินเยนให้อ่อนค่ากว่าปกติเพื่อเอื้ออำนวยต่อการส่งออกทั้งนี้ญี่ปุ่นนั้นได้ดุลการค้าต่อสหรัฐ 6.8 ล้านล้านเยนเมื่อปีที่แล้วนะครับลดลงเกือบร้อยละ5จากปีก่อนอาจารย์บราวน์กล่าวว่าในสายตาของโดนัลด์ทรัมป์การค้าเป็นเรื่องของการชิงความได้เปรียบมากกว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ทั้งสองประเทศสามารถเป็นฝ่ายได้ทั้งคู
่ He does seem to regard trade as zero sum. He seems to think that it's, you know, either the case that the US wins or its negotiating partner wins. He doesn't seem to accept that trade is actually a positive sum.
นอกจากนั้นแล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงโตเกียวรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากการที่สหรัฐมีฐานทัพในญี่ปุ่นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเยือนญี่ปุ่นซึ่งน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลก่อนๆว่าอเมริกาจะคอยดูแลเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับญี่ปุ่นปัจจุบันสหรัฐนั้นมีทหารประจำการอยู่ในญี่ปุ่น 54,000 คนพร้อมด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าในการพบกันครั้งนี้ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอาเบะก็น่าจะส่งสัญญาณแบบเดียวกันกับการเยือนญี่ปุ่นของพลเอกเจมส์แมทติสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามแกรนด์นิวส์แฮมนักวิเคราะห์จาก Japan Forum for Strategic Studies ที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าผู้นำญี่ปุ่นคงจะไม่เตรียมจ่ายเงินให้กับสหรัฐมากขึ้นสำหรับการมีกองทัพในประเทศตนครับ
From Mr. Abe's perspective, he's really hoping that Mr. Trump does not pressure him to spend more money in support of U.S. forces in Japan.
เขากล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีอาเบะน่าจะทำมากกว่าคือการแสดงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มงบประมาณสำหรับกองทัพป้องกันตนเองของญี่ปุ่นหรือที่เรียกย่อๆว่า JSDF นะครับผู้สื่อข่าว Voice of America มีเกร็ดเสริมนะครับว่าคณะผู้ที่ร่วมเดินทางครั้งนี้มาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นมีจำนวนมากที่สุดและจากหลายหน่วยงานมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นไปที่อังกฤษนะครับเมื่อค่ำวันพุธในอังกฤษสภาล่างของอังกฤษผ่านร่างกฎหมายซึ่งเปิดทางให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์สามารถเริ่มดำเนินการตามมาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนเพื่อเริ่มกระบวนการถอนตัวจากสหภาพยุโรปซึ่งจะใช้เวลา2ปีขั้นตอนต่อไปคือสภาสูงหรือ House of Lords ของอังกฤษจะพิจารณาร่างกฎหมายที่ว่านี้แต่คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรและคาดว่าจะเป็นผลให้กำหนดของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่จะเริ่มกระบวนการแยกตัวหรือ Brexit นี้สามารถเริ่มได้ในวันที่31มีนาคมตามที่ต้องการครับและกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่านายบอริส จอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษซึ่งเกิดในสหรัฐเมื่อ52ปีที่แล้วที่นครนิวยอร์กขณะที่บิดาของเขามาเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นตัดสินใจสละสัญชาติอเมริกันแล้วนะครับโดยการสละสัญชาตินี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้นายบอริส จอห์นสันถือ2สัญชาติคือทั้ง2ของอังกฤษและของสหรัฐแต่เขามีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนจากการขายบ้านของตนในกรุงลอนดอนและต้องจ่ายภาษีให้กับสหรัฐกฎหมายภาษีของสหรัฐนั้นแตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลกเพราะว่าบังคับให้พลเมืองสหรัฐหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันต้องจ่ายภาษีเงินได้ของตนไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ใดหรือมีเงินได้จากประเทศใดก็ตามครับและวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวในแดนบวกนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น118จุดปิดที่2172 Nasdaq สูงขึ้น33จุดป ิดที่ 5,715 Standard & Poor's ขยับขึ้น 13 จุดปิดที่ 2,308 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปขอเชิญติดตามรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสมาคมคณะผู้ว่าการรัฐต่างๆของสหรัฐส่งรายชื่อโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องการการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนรวมทั้งหมด428โครงการให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาโดยระบุว่าเป็นโครงการที่สามารถลงมือก่อสร้างได้เลยนะครับโดยครอบคลุมรัฐและดินแดนในครอบครองของสหรัฐรวม49รัฐด้วยกันโครงการปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงโดยระบุว่าจะใช้เงินลงทุนราว1ล้านล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรายงานของ American Society of Civil Engineers ระบุนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐอาจต้องลงทุนในโครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศเป็นเงินทั้งหมดราว3ล้าน6แสนล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ครับและที่ฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสกำลังวางแผนสร้างกำแพงกระจกใสกันกระสุนความสูง 2.5 เมตรกันรอบหอไอเฟลเพื่อป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยจะใช้งบประมาณ21ล้าน3แสนดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนมูลค่า320ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้บริเวณหอไอเฟลซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของกรุงปารีสนั้นมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันบริเวณรอบๆหอไอเฟลมีแผงกั้นแบบชั่วคราวซึ่งหลายคนบอกว่าทำลายทัศนียภาพของหอไอเฟลแห่งนี้แต่กำแพงกระจกใสที่กำลังจะติดตั้งจะเป็นรั้วแบบถาวรที่ดูแล้วมีความสวยงามมากกว่านะครับแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งนี้ราว7ล้านคนครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รายงานผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งขาดทุนเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นคือขาดทุน167ล้านดอลลาร์ขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของปีค.ศ. 2015นั้นขาดทุนไปราว90ล้านดอลลาร์Twitter ซึ่งมีอายุ10ปีเต็มยังไม่เคยมีผลกำไรแม้จะมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นมีผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้น 4% เทียบกับปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่ระดับ319ล้านคนอย่างไรก็ตาม CEO ของ Twitter แจ็คดอร์ซี่กล่าวว่าปีค.ศ. 2016ที่ผ่านมานั้นเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ Twitter พร้อมแสดงความมั่นใจว่าบริษัทกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเชื่อว่าจะเริ่มทำผลกำไรได้ภายในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่ง Intel บริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของโลกประกาศแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่รัฐแอริโซนาเพื่อผลิตสินค้าที่ Intel บอกว่าเป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดเพียง7นาโนเมตรเท่านั้นไบรอัน คาซานิส CEO ของ Intel กล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีว่าโรงงานดังกล่าวจะใช้เวลาราว 3-4 ปีในการก่อสร้างและคาดว่าจะจ้างงานราว 3,000 ตำแหน่งคาซานิชกล่าวด้วยนะครับว่าชิปคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ขนาด7นาโนเมตรนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับศูนย์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ต่างๆและรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติโดยจะปรับเปลี่ยนจากเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิมที่ใช้วัสดุประเภทซิลิคอนไปเป็นวัสดุแบบใหม่ที่เรียกว่าอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนท์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับผู้ดูแลทรัพย์สินของนายแอนโทนีแบเร่นักร้องทาง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าเมสซี่มายาได้ยื่นฟ้องต่อศาลนครนิวออร์ลีนส์กล่าวหาว่านักร้องหญิงชื่อดังบียองเซ่นั้นใช้เสียงของเมสซี่มายาในเพลง Formation โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่าถึง20ล้านดอลลาร์กับบียองเซ่ด้วยแอนโทนีแบเร่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากการร้องเพลงแร็ปทาง YouTube ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 2010นะครับนอกจากบียองเซ่ที่มีชื่อตกเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้วผู้ประพันธ์เพลงผู้กำกับวิดีโอเพลงและบริษัท Warner Music Group ก็ตกเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากธุรกิจต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมขณะนี้สร้างปัญหาด้านสุขภาพต่อผู้คนในหลายประเทศของเอเชียและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับแนวโน้มของโรคอันตรายที่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับเช่นโรคมะเร็งในอินเดียนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจจะมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นถึง5เท่าไม่นานจากนี้ครับและความเจ็บป่วยบางประเภทเช่นสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองแตกและเส้นเลือดอุดตันในสมองได้รับการอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญบางคนว่าเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศตามเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงปักกิ่งนะครับนอกจากนั้นคนในวงการสาธารณสุขกังวลถึงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายเหล่านี้ในกลุ่มชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยในเอเชียด้วยสำหรับโรคมะเร็งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าในเอเชียมีผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะปลายเสียชีวิตราว1ล้านคนต่อปีนะครับในประเทศจีนมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ถึง4ล้านคนเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group ส่วนในอินเดียนั้น Boston Consulting Group กล่าวว่าจำนวนคนไข้โรคมะเร็งนั้นเพิ่มเป็น2ล้าน5แสนคนและอาจจะเพิ่มขึ้น5เท่าภายใน8ปีจากนี้นะครับและที่เป็นเงาตามตัวก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายสำหรับยารักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยทั่วโลกเพิ่มขึ้น 11.5% มาอยู่ที่ 100,000 กับอีก 7,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนและคาดว่าจะพุ่งสู่ 150,000 ล้านดอลลาร์ในอีก3ปีจากนี้นะครับด้านอาจารย์เกรกอรีวินเทอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษกล่าวว่าการใช้ยาปฏิชีวนะและเทคนิคการรักษาใหม่ๆสำหรับโรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งนั้นยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะสามารถรับภาระได้นะครับเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายสำหรับยาและการรักษาเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียของผู้ป่วยรายบุคคลที่เป็นโรคอันตรายอาจจะสูงอยู่ในระดับระหว่าง 15,000 ถึง 17,000 ดอลลาร์ต่อปีคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 525,000 บาทถึงกว่า 2,600,000 บาทนะครับสำหรับผู้ป่วยสโตรกที่เกิดขึ้นจากการที่เส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประชากรในเอเชียอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอาจารย์วลาดิเมียร์พัชชินสกี้ชาวแคนาดาแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนทาริโอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเขาได้รับรางวัลเหรียญเจ้าฟ้ามหิดลในฐานะผู้สร้างความก้าวหน้าให้กับวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของโลกนะครับเขากล่าวว่าพบหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศในเอเชียกับอาการสโตรกและโรคความจำเสื่อมอาจารย์ฮัชชินสกี้กล่าวว่ามลพิษในอากาศไม่มีพรมแดนแบบเขตแดนของประเทศที่ชัดเจนกล่าวคืออากาศในกรุงปักกิ่งกับที่กรุงเทพก็อยู่ภายใต้ระบบบรรยากาศเดียวกันและในปัจจุบันประชาชนในเมืองใหญ่ของจีนเช่นกรุงปักกิ่งก็เผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษหรือสม็อกนะครับโดยการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญนั้นชี้ว่ามลพิษทางอากาศลักษณะนี้ในจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า1ล้านคนโดยทำให้คนอายุสั้นลง 2-5 ปีนะครับและท้ายสุดครับอาจารย์ฮัชชินสกี้บอกว่าประเทศในเอเชียต้องจัดการกับปัญหาด้านมลพิษในอากาศที่มีความเกี่ยวโยงกับโรคต่างๆไปพร้อมๆกับการดูแลคนไข้ที่ประสบปัญหากับโรคเหล่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เช่นกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ไต้หวันคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลงคลื่นสมองของผู้ป่วยที่พูดไม่ได้ออกมาเป็นตัวหนังสือบนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ทอมเชนป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS และอาการป่วยของเขารุนแรงขึ้นจนถึงขั้นที่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และต้องนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยแปลงสัญญาณคลื่นสมองช่วยให้เขาสื่อสารกับภรรยาได้ค่ะ
At this stage of the disease, when I am taking care of my husband, for example, when I ask him which part of his body he feels bad or if he thinks of anything,This system helps me by showing yes or no.
Kiki Q ภรรยาของทอมเชนกล่าวว่าเธอมักถามสามีว่าเจ็บที่ส่วนใดของร่างกายบ้างหรือถามว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าระบบแปลงสัญญาณสมองจะช่วยแปลงคลื่นสมองให้เป็นคำตอบง่ายๆว่า yes หรือ no ค่ะโดยคนไข้ไม่จำเป็นต้องกระพริบตาหรือทำอะไรทั้งสิ้นเขาเพียงแค่ใช้ความคิดเท่านั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ทอมเชงสื่อสารกับภรรยาได้นี้พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยไทเป University of Technology โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะตรวจจับสัญญาณคลื่นสมองแล้วประมวลเป็นข้อมูล data
The data goes through an artificial intelligence unit that does the mathematical calculations in the computerand depicts the intentions behind such brain waves.
เหลียวยี่หุงนักวิจัยแห่งไทเป University of Technology กล่าวว่าข้อมูล data ที่ได้จะถูกนำเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ที่คำนวณทางคณิตศาสตร์และแปลความหมายของความคิดหรือความตั้งใจของผู้ป่วยว่าต้องการทำอะไรหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลเป็นตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่า yes หรือ no ค่ะทอมเชนเป็นคนไข้คนแรกที่เข้ารับการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้และเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เขาสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ค่ะ
The reason we thought of communication issues in the future is because his father also suffered from ALS. At the final stage, he was unable to even speak.
คิกิคิวภรรยาของทอมเชนกล่าวว่าพ่อของสามีก็ป่วยและเสียชีวิตจากโรค ALS เช่นกันตอนที่ป่วยหนักเขาไม่สามารถพูดได้ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ประสบการณ์นั้นทำให้ตัวสามีและเธอคิดถึงสถานการณ์เดียวกันจึงได้ติดต่อกับศาสตราจารย์เหลียวยี่หุงที่คิดค้นโปรแกรมนี้เพื่อให้ความร่วมมือในโครงการทดสอบนี้ซึ่งช่วยสามีสื่อสารกับตนเองได้ในขณะนี้นะคะเทคโนโลยีนี้ยังมีใช้เฉพาะในไต้หวันเท่านั้นแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยไทเป University of Technology
โอเคครับทีมงานหวังว่าจะสามารถขออนุญาตส่งไปขายในสหรัฐและยุโรปได้นะครับสุดท้ายครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาบอกว่าวัวมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างไรครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปัจจุบันมีวัวอยู่ทั่วโลกราว 1,300 ถึง 1,500 ล้านตัวซึ่งแต่ละตัวนั้นปล่อยแก๊สมีเทนออกมาราว120กิโลกรัมต่อปีครับนักวิจัยเชื่อนะครับว่าปริมาณดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศโลกมากกว่าผลกระทบจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าและสามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานราว10ถึง15ปีและเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ Autonomous University ของเม็กซิโกกำลังพยายามวัดปริมาณแก๊สมีเทนที่วัวแต่ละตัวปล่อยออกมาว่ามีส่วนต่อภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
Aproximadamente el 95% del metano que emite el ganado sale por
คุณสเตฟานีเออร์นันเดสผู้ช่วยนักวิจัยที่ Autonomous University กล่าวนะครับว่า 95% ของแก๊สมีเทนที่วัวปล่อยออกมานั้นมาจากการหายใจดังนั้นนักวิจัยจึงใช้วิธีวัดปริมาณลมหายใจของวัวเพื่อประเมินปริมาณมลพิษที่ว่านี้นักวิจัยจากเม็กซิโกชุดนี้ยังได้พยายามคิดหาวิธีลดปริมาณแก๊สมีเทนที่บรรดาวัวทั้งหลายปล่อยออกมานะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้วิธีที่นักวิจัยนำมาใช้ก็คือการปรับเปลี่ยนอาหารที่วัวกินเข้าไปนั่นเองครับ
Sé que en otros países están probando otras plantas o incluso otros compuestos químicos
คุณออคทาวิโอแคสเตลานหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการห้องทดลองด้านปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในหลายประเทศมีการใช้พืชบางชนิดหรือสารประกอบทางเคมีบางประเภทมาใช้ผลิตเป็นอาหารวัวเพื่อลดปริมาณแก๊สมีเทนแต่ปัญหาคือพืชหรือส่วนประกอบเหล่านั้นหายากในเม็กซิโกและมีราคาแพงเกินไปอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้ค้นพบพืช2ชนิดที่พบได้ในท้องถิ่นของเม็กซิโกนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นอาหารวัวเพื่อลดแก๊สมีเทนโดยไม่มีผลข้างเคียงต่อน้ำนมและเนื้อของวัวเหล่านั้นนะครับพืช2ชนิดนั้นก็คือใบกระถินและดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจาย ซึ่งไม่ใช่แค่ไม่มีผลข้างเคียงเท่านั้นแต่นักวิจัยบอกว่ายังทำให้คุณภาพของน้ำนมวัวดีขึ้นด้วยนักวิจัย
ครับครับก็เป็นเรื่องของวัวที่จะช่วยในการลดการปล่อยแก๊สมีเทนเพื่อจะสร้างสภาพของโลกร้อนนะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington